Говорить Радіо Свобода у Мінську, 18 годин. У праскай студії Алена Ціханович, вітаю вас. Каля 6 тысяч российских войскоўцаў бяруць удзел у вучэннях на тэрыторыі Беларусі. Правяраецца сумесная гатоўнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Нагілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння адкрыліся дажынкі, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Мы на хвалях Радіо Свабода у Мінску, 18 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Генеральны сакратар НАТО прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу змагання з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што паўночнаатлантычны альянс гатовы да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін вітаў перагляд планаў ЗША па размяшчэнню сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і ў сувязі з гэтым выказаў спадзяванні і на іншыя пазітыўныя для Масквы рашэнні. У прыватнасці, Крэмль разлічвае на скасаванне ўсіх абмежаванняў на супрацоўніцтва з Расіяй, перадачу ёй высокіх тэхналогій, на далучэнне да усясветнай гандлёвай арганізацыі Расіі, Беларусі і Казахстану. 33 чалавекі загінулі падчас выбуху на паўночным захадзе Пакістану. Больш як 50 параненыя, палова з іх у цяжкім стане. Смяротнік выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адказнасць за тэракт узяла на сябе малавядомая экстрэмісцкая групоўка. Улады не выключаюць, што магчымым матывам тэракту было супрацьстаянне шыітаў і сунітаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад заявіў, што ягоная краіна не мае патрэбы ў распрацоўцы ядзернай зброі, але не выключыў такой магчымасці ў будучыні. Гэтая заява ў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу зроблена напярэдадні запланаваных на пачатак кастрычніка перамоў Ірану з прадстаўнікамі вядучых дзяржаў. МАГАТЭ заявіла, што Тэгеран не мае сакрэтнай праграмы распрацоўкі ядзернай зброі. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ір заявіў пра гатоўнасць Пхеньяну да перамоў адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Тэма аднаўлення шасцібаковых перамоў абмяркоўвалася на сустрэчы Кім Чен Іра з прадстаўніком Кітаю, якая сёння прайшла ў Пхеньяне. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі яшчэ адзін палітычны прызыўнік. Яўген Скрабец з Берасця лічыць, што прызыўная і медыцынская камісія забралі яго ў войска з парушэннем закону. Да дня пісьменства ў Смаргоне адкрылі помнік Францішку Багушэвічу, дзе няправільна працытавалі яго крылатыя словы. За парадкам на дажынках у Кобрыне сочыць каля 2000 міліцыянтаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны. Спачатку пра сённяшнюю падзею. На тэрыторыі Беларусі сёння стартавалі вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пройдуць пераважна на палігонах і вайсковых аэрадромах Берасцейшчыны. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, прыблізна 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджалі на вучэнне ў Беларусь. Гэта амаль 6 тысяч. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзюловіч.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык толькі ўчора вярнуўся з расійскага палігону Шулук, дзе стралялі па цэлях беларускія ракетчыкі, і ўжо збіраецца на Буз-Лясноўскі палігон непадалёк ад Баранавічаў, дзе пройдуць асноўныя падзеі манеўраў «Захад-2009». Палкоўнік Раменчык распавёў.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союза. союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
По воде Министерства обороны у основы сценара МНРУ покладены максимальный вариант початку войскового конфликта, а докладные звездки про сценар ховаются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму МНРУ.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго у маневрах берут удел каля 14 тысяч войскоўцаў, больше як по 6 тысяч белорусских и российских солдатов и офицеров и больше за 1000 белорусских резервистов. 30 войскоўцаў для удела у маневрах в заходе 2009 накировал Казахстан. Маневры отметные не только колькостью живой силы. Одинок бронетехники будет каля 1000, из них 228 танков. Заявлено про удел больше як 100 летальных аппаратов, это значит самолетов и вертолетов. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский подтверждает, что войсковой техники на маневрах «Заход-2009» будет надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионное учение, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, зависело, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Министерства обороны Беларуси не кажут, кольки будут каштовать маневры «Заход-2009».
Поводле официйных крыніцаў на «Заход-2009» запрошаныя замежныя назіральнікі з Латвіі, Літвы, Польшы і Украіны. Плануецца, што 29 верасня манеўры наведае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Пра гэта кіраўнікі дамовіліся ў Сочы. Александр Лукашэнка па традыцыі прыме парад пасля вучэнняў. Нагадаем, што год таму на манеўры Александр Лукашэнка прыехаў разам з малодшым сынам Колем, які таксама быў апрануты па-вайсковаму. У сувязі з пачаткам манеўрам мы правялі апытанне. Як вы думаеце, хто можа быць патэнцыйным ваенным праціўнікам Беларусі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Не, я не лічу, што ў Беларусі ёсць нейкі вайсковы праціўнік. Бо Беларусь дастаткова мірная краіна, але я згодна, што вучэнні павінны быць. Бо для нашай арміі яна павінна чамусьці вучыцца, абнаўляць веды. Я згодна, што гэта патрэбна.
У Беларусі мірныя адносіны са ўсімі странамі і канфліктаў не будзе ў бліжэйшае время.
Сёння не, заўтра можа што-то і быць.
Я не думаю, што ў нас рэгі ёсць. Мы ж мірныя людзі беларусы. А салдаты должны вучыцца. Што за армія? Хлеб есть, бесплатно никому не разрешено.
Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже есть. Как это реально всегда это было и есть. Когда же война начиналась тоже, думали, что все нормально будет, и этот самый договор был о ненападении, и все. То есть, я думаю, что, возможно, есть такое.
Я даже не могу понять, как на нас могут вообще кто-то напасть. Мы мирные люди.
Ну, я думаю, что все-таки реальный противник есть. Потому что любая страна как бы всегда должна за себя постоять, и всегда должны быть у нее свои войска, которые защитят эту страну.
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас такая сейчас вообще политика такая, в общем-то, миролюбивая. И, по-моему, мы не представляем для другой страны какую-то такую же, прямо, чтобы дело дошло до военного буквально вторжения.
Определенного нет, я думаю, сейчас. Но он может появиться в зависимости от ситуации, только если вы...
Для любой страны есть противник, для любой. И для Беларуси в том числе, тем более в центре Европы. Другое дело, что я бы Беларусь оставила свободной зоной от оружия, от всего. Но единственное, что мы для всех, как ковры, через нас идут туда и через нас идут назад. И всю жизнь Белоруссия страдает от этих войсковых всяких нападков. Ну так мы устроены, так мы географически расположены. То есть хотим мы или нет, через нас все равно пройдут. Дадим мы им глаз за это или нет, это уже решать всем остальным.
Такія адказы сёння мы пачулі на вуліцах Менску. Ну, а эксперты свабоды сёння вернуцца да вызваленчага паходу савецкай арміі 70-гадовай даўніны.
17 верасня Беларусь адзначыла 70-годдзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Як беларусам ставіцца да падзей 70-гадовай даўніны? Ці захавалася гэтая дата як свята ў гістарычнай памяці народу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Гэтая заява была зробленая на наступны дзень пасля рашэння Вашынгтона адмовіцца ад ранейшага пляну супраць ракетнай абароны. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Генеральны сакратар НАТО Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу змагання з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што паўночна-атлантычны альянс гатовы да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глобальных пытанняў абароны. Я хацеў бы, каб Расія і НАТО сумесна ацанілі праблемы бяспекі ў 21-м стагоддзі ў мэтах моцнага падмурку для нашага будучага супрацоўніцтва. На думку аглядальніку, Вашынгтон зрабіў крок наперад у справе такого супрацоўніцтва, калі учора заявіў пра перагляд ранейшай канцэпцыі супрацьракетнай абароны і адмовіўся ад размяшчэння элементаў сістэмы ў Польшы і Чэхіі, як таго патрабавала Масква. Нягледзячы на тое, што прэзідэнт Барак Абама і міністр абароны Роберт Гейтс учора вылучылі альтэрнатыўную прапанову ў мэтах абароны США і іх саюзнікаў ад пагрозы ракетных удараў Ірану, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін назваў рашэнне амерыканскага прэзідэнта правільным. Тым часам генеральны сакратар НАТО Расмусен адзначыў, што асноўныя разыходжанні паміж альянсам і Масквой гэта намера Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Аднак ён сказаў, што бакі маглі б знайсці паразуменне ў выпрацоўцы новай стратэгіі еўрапейскай бяспекі. Расмусен заклікаў Маскву падтрымаць Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду і пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў НАТО Дмітрый Рагозін вітаў выступ Расмусена як вельмі пазітыўны і вельмі канструктыўны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:20 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра ўдзел беларусаў у бітве пад Грунвальдам. А пазней ад 21:30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Без абязбольвання». Драма журналіста, заблытанага ў асабістых і прафесійных канфліктах. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю, яшчэ наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Актывіста маладога фронту з Берасці Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Яўген спрабуе абскардзіць дзеянні прызыўной і медычных камісіяў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Учора Яўгену ўручылі позву, каб ён 21 верасня 9 гадзіне з'явіўся на прызыўны пункт для адпраўкі ў войска. Сёння ён падпісаў неабходныя дакументы, якія па ягоным патрабаванні былі перакладзеныя на беларускую мову. На апошнім даглядзе хлопца прызналі прыдатным з абмежаваннямі і потым накіравалі ў чыгуначныя войскі. Яўген кажа, што пра ягоны вайсковы абавязак узгадалі пасля вяртання з галадоўкі салідарнасці з Аўтуховіча, якая адбывалася ў Менску. Маладафронтаўца 4 чэрвеня схапілі невядомыя ў цывільным каля дома ў Берасці і прымусова адвезлі ў шпіталь, дзе цягам двух дзён правялі медагляд, а потым завезлі ў вайсковы камісарыят.
Гэтым было шмат сведкаў, праваабаронцы, бацькі мне туды даставілі, але абмяжоўвалі кантакты з маімі паплечнікамі, праваабаронцам Раманам Кісляком. Мы падавалі скаргу ў пракуратуру, але пракуратура да гэтага часу не знайшла гэтых людзей і зацягваем гэтую справу. Учора таксама ліст атрымаў з пракуратуры, каб для тлумачэння па той вось менавіта справе з выкраданнем і ўтрымліваннем шпіталі я прыйшоў у той жа панядзелак, калі мне патрэбна будзе ехаць ужо ў войска. Нягледзячы на гэта, у ваенным камісарыяце рашэнне дактары прымалі менавіта па той паперы, якую мне выдалі ў шпіталі падчас гэтага ўтрымання невядомымі мне людзьмі.
Яўген згадвае, што спачатку лекары яму паставілі дыягназ захворвання хрыбетніка і далі тэрміноўку на паўгода.
Я заўважыў учора, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу. То бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Нягледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, стаіць дапіска, што зараз менавіта хвароба балевых ашчэнні не прыносіць, і таму у выпадку, калі з'явяцца нейкія, як мы патлумачылі ў ваенкамаце, праблемы са здароўем, цябе нармальна пакладуць, мол, санчасты.
Яўген збіраецца падаць скаргу ў суд на дзеянні медычнай і прызыўной камісіі. Ён кажа, што гатовы да выканання свайго канстытуцыйнага абавязку ў тым выпадку, калі прызыў будзе адбывацца ў прававых рамках.
сказали, что это политический призыв, бо мне не давали возможности нормально вдохнуть самому, пройти это с незалежными догляд, нормально подать скарги. То бок, особливо последний день, я каждый день хожу в военкомат, мне вручают каждый день новую повестку. То бок, как я не поспевал ничего не собрать. Я не уверен в диагнозе, который выставили лекарь шпиталю, когда я находился там под наглядом. Але керующийся этой ненавито выпиской, сотрудники военкомата сделали высловы об моем здоровье и годности моей службы, не дочекавшись проверки прокуратуры.
Евгену 23 годы. Он учится заочно на другом курсе Европейского гуманитарного университета. До речи, недавно он доведался, что от травня не выязны. У липені хлопцы сняли с техника, не потлумачивши причину, коли он ехал в Литву на учебу. А терміновку по учебе молодофронтовцу не дали, спосылаючись на то, что Евгена подчас минутах президентских выборов отличили 4-го курсу Берастейского педагогичного университета.
І ще додам, що до ЄГУ, де вучився Євген, то Європейський гуманітарний університет буде розвиватися у Вільні, як білоруське ВНУ у вигнанні до того часу, поки у Білорусі не з'являться відповідні умови для його вертання, у приватності гаранти академічної свободи. Про це говориться у заяві ЕГУ по виниках візиту у литовську столицю президента Олександра Лукашенки. У заяві виказується шкодування, що президент не виказав готовності ослабити ідеологічний контроль над адукацией у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз основная тема дня. На территории Беларуси почалися оперативно-стратегичные вучения «Захад-2009». Мета их – проверка совместной готовности Беларуси и России до отбиття махчимой агрессии. Молодофронтовцы з Берастя Євгена Скрабца накіравалі у вайсковую частку под Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, якія были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Трастянцы. У Сморгоні на помніку Франтишку Багушевичу збирается зно адлівать шильду за помилки у самой вядомой цитате поэта про белорусскую мову. Делегация белорусских демократичных сил, у складе якой были политвязень Александр Казулин, сустаршиня белорусской христианской демократии Павел Северинец, керавница белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, лидеры АГП и БНФ Анатолия Бедька и Алексей Янукевич от 16 вересня находился с визитом у Стокгольме. Белорусские представники провели перамовы с керавництвом Швеции, якая теперь старшинёя у Евразвязи. Про выники визита у Стокгольм поведомляя Валер Калиновский.
Прадстаўнікоў беларускай апазіцыі запрасіла МЗС Швецыі. Спачатку яны выступілі ў камітэце міжнародных справаў Рыксдагу і ў парламенцкай групе за дэмакратычную Беларусь. Пазней правялі перамовы з міністрамі замежных справ, міжнароднага развіцця і супрацоўніцтва з міністрам па справах еўрапейскага звязу. Міністру замежных справ Швеції Карлу Більту беларускія апазіцыянеры прапанавалі вывучыць магчымасць стварэння пасады спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі, паведаміў сябра дэлегацыі Анатоль Лябецька.
Менавіта Швеція, як старшынствуючая краіна, магла б выступіць з такой ініцыятывай. Усе прызнаюць, што 6 месяцаў старшынства – гэта невялікі тэрмін. Ён завершаецца, і вот напрацоўкі, якія ёсць, людзі, якія апусціліся, як кажуць, у беларускую праблематыку, гэта ўсё застаецца. Здаецца потым не патрабавальным уваходзіць у архіў, у лепшым выпадку, можа, нейкія асобныя паперы толькі застаюцца ў Брусэлі. Нема пераемнасць.
Такую пераемнасць адносна стасункаў з Беларуссю, на думку спадара Лябецькі, можа забяспечыць спецпрадстаўнік Еўразвязу. Ініцыятыву з цікавасцю ўспрынялі і занатавалі ў МЗС Швецыі, кажа спадар Лябецька. Прагучала яшчэ адна прапанова беларускай апазіцыі – правесці ў Еўразвязі спецыяльную канферэнцыю па Беларусі, якая магла б паспрыяць усталяванню сталага перамоўнага працэсу паміж беларускімі ўладамі, апазіцыяй і еўрапейскім звязам. Такую канферэнцыю Швецыя магла б наладзіць з наступнай старшынёй Еўразвязу – Іспаніяй. Да гэтай ідэі цікавасцю паставілася міністр па справах еўрапейскага звязу Сесілія Мальмстром. Поводле Анатолия Лябейцкі, кіраўнік МЗС Швеції Карл Більд выказаўся за тое, каб пры выдзяленні Беларусі крэдытаў улічваліся не толькі палітычныя крытэры, але і выкананне правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Прадстаўнікі апазіцыі ўздымалі таксама пытанне аб закрыцці беларускай службы шведскага радыё, але ў МЗС Швеції ім адказалі, што паўплываць на гэтае рашэнне, прынятае кіраўніцтвам радыё, не могуць.
Я дадам, што Швецыя, якая старшынёй зараз у еўразвязі, адрэагавала на збіццё і арышт дэманстрантаў у Менску 16 верасня падчас акцыі Дня салідарнасці. Швецыя ад імя еўразвязу запатрабавала ад беларускіх уладаў не выкарыстоўваць сілу супраць удзельнікаў мірных акцыяў.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52. Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд самых апошніх званкоў хвілінаў праз 5. Сёння ў Кобрыне пачынаюцца агульнанацыянальныя дажынкі. У горад прыбылі дэлегацыі перадавікоў жніва з усіх абласцей, а таксама міліцэйскае падмацаванне. Заўтра тут з'явіцца Александр Лукашэнка. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
За парадкам у Кобрыне сочаць каля 2000 міліцыянтаў. Жыхар горада Іван Савіцкі адным з першых патрапіў пад міліцэйскія праверкі, паколькі ягоны дом знаходзіцца ля цэнтральнай плошчы гораду. І як толькі ён пакінуў пад'езд, трапіў у рукі міліцыянтаў.
Вось у мяне маленькая барсетка, вось яе вытрахнулі, усё перашукалі, знайшлі ад насмарка аэразолі, хацелі несці даследаваць, чы гэта тое, чы не тое. Я маёру кажу, ну ты пшыкні сабе ў нос, паспрабуеш, то аддаў. Мне для таго, чтобы перейсці вуліцу, у магазіну 30 метраў, мне прыйшлося зрабіць кола кіламетры 2 пешу, і я адразу закупіў прадуктаў на 3 дні, каб перажыць гэту акупацыю. Інакше як акупацыі я не магу назваць.
На падрыхтоўку правядзення дажынак 2009 з дзяржаўнага бюджэту было выдаткова на больш як 300 мільярдаў рублёў. Планавалі збудаваць лядовы палац, аквапарк, канал для водных відаў спорту, новую набярэжную, гасцініцу, чыгуначны вакзал. Але, нягледзячы на штурмаўшчыну і аўрал, будаўнічая праграма цалкам нявыкананая. Гэта прызнае і старшыня Кобрынскага райвыканкаму Мікалай Кенда.
Канешна, 410 объектов, которые мы планировали, благоустройство, которое мы брали, мероприятия, то не все вводные.
Больш критично выказывается про подрыхтовку Кобрына до фесту іншый мясцовый чиновник Спадар Виктор.
Ну, вообще, как хозяин этого мероприятия, я не могу говорить, что он мне не нравится. Конечно, были свои трудности. Все эти реконструкции, строительство новых объектов, наверное, должны были как-то выносится на обсуждение жителей Кобрина.
У приватности суразмовца критично ставится до поспешливо сбудованного у Кобрине лядового палаца.
Пройдет фест, пройдут товарищеские встречи, а дальше что? Кейных традиций в Кобрине никаких. Обслуживание, эксплуатации, содержание. Может быть, стоило направить все эти средства в реконструкцию уже существующих спортивных объектов?
А ці спатрэбіцца Кобрыну аквапарк?
Аквапарк, я с вами согласен, это тоже достаточно дорогое в обслуживании сооружения. Будет ли оно оправдывать себя даже чисто экономически, это большой вопрос.
Гэта былі галасы з Кобрына. У Смаргоні з'явіўся помнік з памылкай у тэксце. У вельмі вядомай цытаце, якую многія ведаюць на памяць, памянялі месцамі словы. Падрабязнасці у Сергія Страўцова.
Мова ідзе пра статую Францішка Багушэвіча, выкананую скульптарам Гумілевскім. Помнік паставілі да свята беларускага пісьменства, што адзначалася ў першай палове верасня. У нагах першага нацыянальнага паэта бронзавая дошка з самай вядомай яго цытаты. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Але зменены парадак слоў. На дошцы напісана нашай мовы. Я звярнуўся да Леся Жамойціна, які загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага раёну. Ці вядома яму аб гэтым.
Ты уже спохопились
Короче, приїжджали на мене одразу після закриття і оплачили помилку. А відаєш, чому помилку? Був випущено в 90-му році такий календарик на матерській основі, зелененький. Може, ти його пам'ятаєш з словами Богушевича. І там були переобрутані слова. І вони не з тексту взяли, не з книги, а з цього календарика. От тобі і маєш. Ну, і тепер вони погодилися, що треба зняти переліч все-таки.
Гэта быў Алесь Жамойцін. Карацей, нават робячы помнік класіку беларускай літаратуры, не палічылі патрэбным, паленаваліся ўзяць у рукі дудку беларускую Мацея Бурачка, каб зазірнуць у славутую прадмову, напісаную аўтарам Францішкам Багушэвічам, які выдаў кніжку пад псевданімам.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Пасля абвесткі званкі на свабоду.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. А зараз званкі на свабоду. Слухачы згадваюць, чым абярнулася для насельніцтва заходняй Беларусі яе далучэнне да БССР. Адгукаюцца на візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню і на заяву Барака Абамы. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
17 верасня, мяркуе наш слухач, можна назваць днём жалобы.
Судьбы конкретных людей, особенно оказавшихся за Уралом, после 17 сентября 1939 года, на свободе надо бы про них говорить. Западно-белорусские куропаты есть и за Уралом. Надо вспомнить этих людей хотя бы сегодня, сказать им, что Беларусь еще будет в Европе.
Наступное телефонование конкретизует на прикладе особенного лёсу, что менавіта стояло за сталинскими репрессиями у Заходней Беларуси.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, всю приладу працы.
А зараз слово громадскому редактору тыдня, сведку подзею 1939 году Ивану Данилову.
Были выпадки, вот когда приходила Червоная армия, некое рыбоунництво.
С ее стороны?
Так.
Пого было два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им скучували, або казали, ну вот, теперь пришел наш час.
В нашей мясовости они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали зекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. В Куропатах, там, в других местах.
Господарь Иван, как начиналась, например, коллективизация?
В соседней вёсцы Язвины было много коммунистов, и они там заорганизовали колгас. Але ж уже к весне 41-го года уже все отчули, что это за система. И в нашей вёсцы отказывались, никто не хотел уже идти в колгас.
А силой?
Была бы уже сила, уже готовили, але не поспели.
Война?
Война.
Как люди сустрели?
Сустрели с надеей. Не будет этих налогов, не будет примусовой працы. Потому что брали много людей, будовали аэродромы.
Подрыхтовка до нападения?
Да. Ну, вы же ведаете, что да. Готовились першими напасть, а лишь не поспели.
Мы протягиваем отрымливать вотовки на визит белорусского керуника у Литовскую республику.
Зачакаліся. Жамойты подякували президента за захование литовской спадщины. Сором. Кто мы?
Еще один звонок на тему международной политики.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
А зараз реакция на працу журналистов «Свободы».
Ваше радио провела сегодня опрос, как вы делите западных белорусов, восточных белорусов. Да белорусу настоящему в голову не придет. Такое, вообще думы об этом нет. Об этом даже
Говорить даже неприлично.
Однако нас не только критикуют. Вось вотук на юбилей сталого автора «Свободы» Сергея Дубовца.
Поважаемый Сергей Иванович, віншую вас с 50-годовым юбилеем и с выходом у свет новой книги «Яд». Творчего вам натхнения, здоровья и добра. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем вотуку на працу «Радио Свобода».
Менский номер 266-39-52 працуе и у гэты час. Актуальная картина дня, а так сама махчимость удзелу у дискуссии и опытаний на нашем сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 18:30 у Правской студии Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подеи, связанные с Беларусью. На территории Беларуси начались оперативные стратегические учения «Захад-2009». Уделу их берут больше 12,5 тысяч войсковцев с Беларуси и России, а так само маль 2000 резервистов. Проверяется совместная готовность до отбиття махчимой агрессии. Молодофронтовцы с берасця Евгена Скрабца накировали у войсковую участку под Могилевым. Хлопец называет это политическим призывом, бо ранее за захворывание медики дали ему терминовку на полгода. Белорусская оппозиция пропоновывает Швеции створить посаду спецпредставника Евразвязу по Беларуси. Визит у Стокгольм белорусских политиков завершается сегодня. Швеция так само отреагировала на арешт и сбитие демонстранта в Минску 16 вересня и запотребовала спынить гвалт супраць мирных демонстрантов. У Минску открыты меморальный знак памяти австрийских габреев, которые были закатаваны подчас войны в Минском гетто и у Малым Трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушевичу збіраюцца знов адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Згаданы помнік быў адкрыты якраз да дня пісьменства ў верасні. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в часе своего сегодняшнего выступа в Брюсселе выказался за поляпшение отношений с Россией. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин витал перегляд планов США по размещению системы супрацракетной обороны у Европе. 33 человеки загинули подчас выбуху на полночном заходе Пакистану. Лидер полночной Кореи Ким Чен Ир заявил про готовность Пхеньяну до перемов относно своей ядерной программы, поведомило китайское информагентство Синьхуа. У красовику КНДР заявила про выход шестибокового перемовного процесса после того, как ААН осудила запуск полночно-корейской баллистичной ракеты. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его краина не имеет потребу распрацовываться ядерной зброи, але не выключил такой махчимости в будущем. Адмысловый посланник президента США на Близком Усходе Джордж Митчелл провел черговый раунд перемов с лидерами Израиля и палестинской автономии с метой домахчися обновления мирного процесса. После перемов с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Митчелл встретился с керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом. Высокопоставленный представник Палестины Своеб Эрекат заявил, что Митчеллу не удалось домахчиться от Израиля моратория на будовництво еврейских поселищев на заходнем березе Иордану. Спынение будовництва было одной из головных умов палестинцев у справе обновления перемов с Израилем. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Про швэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка у вёску Асарэвічы. А зараз экспертыза. 17 верасня Беларусь адзначыла 70-годзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Чаму беларускія ўлады трактуюць гэтую дату ў савецкай версіі? Як беларусам ставіцца да падзей 70-гадовай даўніны? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
70-годзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі святкуецца на афіцыйным узроўні. Па тэлевізіі паказваюць фільмы пра тыя падзеі. Гэтай даце прысвечаны дзень палітычнага інфармавання насельніцтва. Але інтэрпрэтацыя падзеяў даецца збольшага савецкая. Маўляў, СССР рабіў усё правільна, народ заходняй Беларусі сам зрабіў гістарычны выбар і ўз'яднаўся з Савецкім Саюзам. Як вы можаце пракаментаваць афіцыйную трактоўку падзей 70-гадовай даўніны? Спадар Булгакаў.
Хочу сказать, что в целом сгодный затрошка может быть подновлена официальной этой трактовкой, бо безумовно нотки ревизионизма в дочинении до твердолобой советской интерпретации так званого дня уз'єднання мають место. По учорашнім венчуванні президента Лукашенко с нагоды дня уз'єднання специально подкреслено, что эта дата будет сумневой и разностайной оценки. Для истории белорусского народа 17 вересня 1939 года было однозначно позитивным днем. Не глядячи на агрессию, не глядячи на початок другой сусветной войны и иншие геополитичные катаклизмы. И так можно стверджать, коли позираешь на это про призму национальных интересов. Але это стверджение, безумовно, не отменяет того факта, что Советский Союз ухаврился с фашистской Немеччиной, ожитявлял вероломный напад на Польщу. Это изъяднание ни в яким разе не отбылось при допомозе демократичных процедур. Больше за то, коли появим в себе это демократичные процедуры могли б мець месца. Я думаю, насельніцтва Заходняй Беларусі наўрад ці захацела ва ўласнай волі ўз'ядноўвацца з тым, што тады называлася Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай. Але беларусы не былі агрэсарамі. Агрэсарамі была савецкая дзяржава, якая ўжо не існуе з аднаго боку, з другога боку фашысцкая Нямеччына. Таму на Беларусі няма той плямы кампраметацыі. Беларусь не нясе нейкай гістарычнай адказнасці за тое, што здарылася.
Спадар Анціпенка, а як бы вы пракаментавалі афіцыйную трактоўку 70-годзя аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі?
Мае месца такая асцярожная рэвізія савецкіх інтэрпрэтацый гэтых падзеяў, і можна бачыць, як выяўляецца нашы беларускія інтарэсы. Але з другога боку, афіцыйная трактоўка гэтых падзеяў застаецца яшчэ савецкай. Напрыклад, гаворка ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі. Гэта гучыць як абсурд. Гаворка не ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі, гаворка ідзе пра тое, што саветы дзейнічалі ў той час паводле акта Молотова-Рібентропа, гаворка ідзе пра падзел, перадзел тэрыторый. Іншая рэч, што ў дадзенай сітуацыі супалі інтарэсы савецкай агрэсіі сістэмы і інтарэсы той часткі беларусаў, якія жылі пад Польшчай. Але гэтае супадзенне было хутчэй ілюзорным, бо пачала рабіцца татальная зачыстка тэрыторыі Заходняй Беларусі. Гаворка ідзе не толькі пра прадстаўнікоў польскай меншасці, гаворка ідзе таксама і, можа быць, перадусім пра прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, якія масава атрымлівалі зняволенні канцлагеры паводле падлікаў з верасня 39 года па 41-й год было рэпрэсавана не меней 130 тысяч грамадзянаў Беларусі, якія жылі на заходняй частцы, і з ліку гэтых 130 тысяч рэпрэсаваных 30 тысяч было расстраляна. Так што пра які вызвольны паход можна весці гаворку? А тое, што насамрэч мы мелі ў той час, можна было б ахарактарызаваць не як уз'яднанне, а хутчэй як узбуйненне БССР у выніку агрэсіўнай палітыкі, якую праводзіў Крэмль. У гэтым, напэўна, і ёсць цынізм гісторыі. Сёння з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў можна гаварыць пра уз'яднанне беларускага народу.
Сапраўды, аб'яднанне ў ўсходняй і заходняй Беларусі стала пабочным прадуктам тых задач геапалітычных, якія вырашалі вялікія дзяржавы.
У экспертизі «Свободи» головний редактор часопису «Архив» Валерка Булгакова, філозоф Олеся Анціпенка, ведучий Валер Карбалєвич.
Беларусь на офіційному зрівні сьогодні ніяк не удільничає у дискусії на конт причинов і виновників Другої сусвітньої війни, наприклад, у полеміси поміж Польщею і Росією. Беларускі офіційні особи ухилилися від реагування на резолюцію парламентської асамблеї АБС, яка осуджує тоталітаризм у минулому і спроби оправдання його сьогодні. Чому так? Як ви прокоментуєте таку позицію офіційного Мінську? Господар Булгаков.
Я тут до конца не подгодился. Вчера в газете «Звезда» заявился великий артикул за подписом Олега Пролисковского и некая Гунага Слаутера, где он при допомозе прежде всего российскомовных публикаций дельми грозно выкрывает эту резолюцию ОБСЕ. Тому некие допозненные реакции есть в официальном дискурсе. С другой боку, вы, безумовно, маете рацию, что они не належат первым особам в белорусской державе. Мабыть, это мая под собою причину, какая коренится во внутренней политической ситуации. И для поляков, и для российцев другая сосветная война является вельми важным нервом, вокруг якой крутится вельми истотная публичная дискуссия. Польша належится до краины, якая наибольш потерпела в другой сосветной войне, не глядя на то, что Польшу в советский час позиционовали как краину-переможцу, краина стратила прикладно 20% своей территории. Польской национальной металлургии Польша зазвичай предстоит такой ахвярой двух сатанинских сил, отповедно фашистской Немеччины и коммунистичного Советского Союза. Подобный процесс, как ни парадоксально, мы теперь зауважаем и в России. Кремль спробует выкористовывать максимально пропагандистский эффект другой сосветной войны. Это значит, шмат якие властные злочинства Кремль оправдывая с посылками на символичную спадщину так званой Великой Отечественной войны, ствердяя моральную перевагу теперешней российской цивилизации над загнившим Заходом, апеллюючи до якости великого русского народа, которые проявились у финальной стадии такой сусветной войны. И для России, и для Польши эта дискуссия вышла за межи громадства и перешла на уровень наивысших политических особ. Белорусский режим с тех или иных, видать, тактичных меркований, покуль не затекавлены, разворушивать старые раны. Я могу мерковать, что такая достаточно осторожная позиция официального Минска может быть тлумачиться соправды тем хиским грунтом, який дают нам подеи другой сусветной войны на территории Беларуси. Бо при больш-менш скрупулезном анализе, нетенденцийным, выявится, что другая сусветная война – это далеко не суцельная перемога белорусского народа, який змагался на боку Советского Союза супраць немецко-фашистских захопников, что картина значно больше трагичная.
Господар Антипенко, а вы як бачите власно белорусскую интерпретацию тих исторических подеев и, в приватности, вось молчание официальных особов на конт этой дискуссии вокруг початку другой сусветной войны?
Это вельми такая рациональная и прагматичная позиция, и связанная она, на мое разумение, не столько с тем, что там и есть некое пекло подеев, якое невыгодное официальному Минску. Я думаю, что это не самое головное. А речь о том, что эта осторожная позиция худшей есть выником вот такого нового развороту, той новой геополитичной ориентации, якую официальный Минск спробует зараз реализовывать у стосунках не только с Евразвязом, але и с Москвой. Покольки это вельми эмоциональная тема, як высветлилось и напередодни этой даты и зараз, то некое выразная позиция Минска, якая могла быть интерпретована, например, Россией, как несоюзницкая, совсем невыгодная сегодня политичному Минску. Есть еще иные причины. Просто белорусская историография, я имею на виду официально, все еще никак не может позбавиться от советских интерпретационных схем. Официальные историки только подмацовывают некие политичные разважания на эту тему.
Увогуле день 17 вересня означается у Белоруссии каждый год мало, амаль дежурно, причем как на узровне державы, так и на узровне громадства. Чи захавалася гэтая дата як свята у гістарычнай памяти народу? Чому буладам не объявить гэты день святочным? Падаецца, згледзячы беларускай гісторыі, больш падстаў святкаваць 17 вересня, чым, напрыклад, 3 ліпеня, ўжо не каручы пра святы 1 траўня ці 7 лістапада, день кастрычніцкай революції. Господар Булгаков.
С пункту гледжання советского гитпропа День Уз'єднання не был настолько коштовный, как, например, День визволення Минска от немецко-фашистских захопников. Бо с одного боку, неде, коли этого дня уз'єднання маячил договор поміж Риббентропом и Молотовым, с другого боку, советская история Заходней Беларуси с этого дня только починалася. А поводле официальных телеалюгий, яна переломилася, ці щасливо заканчивалася подчас операции Баградзіён, в ході якої був визволений город Минск. В угорі хочу сказать, сказать, что керівники накшталту Лукашенко мало в уголе думают, глядячи национальных интересов. Только для национально ориентованной публики 17 вересня может иметь некий национальный подтекст. Для Александра Лукашенко мысление вот этих людей больше скированное на пропагандистские аспекты советской истории Беларуси. А с пропагандистского пункта глядения вызволение 44 года было представлено пропагандой значительно больше близкуче. Тому маем то, что маем.
Мне подается, Лукашенко ориентуется на массовую свядомость у своей деятельности, на то, что есть у исторической памяти народа, и спробуя на это обопертись в своей политике. То бок для его истории это политическая подпорка, это вчинник его властной политической легитимизации. Господар Антипенко, а вы как бы потлумачили, чи есть у исторической памяти народа 17 вересня как свято, и чему улады не спробуют скористаться этой даты?
Исторической памяти белорусского народа этой даты як свята нема. Я народился в исходней Беларуси, и коли я закончил среднюю школу, в моей памяти так и не отбилось, что отбылось некое изъединение белорусского народа. И только позднее, коли я потрапил в заходнюю Беларусь, где побачил, что там у любым городку есть улица с назвой 17 вересня, я был, конечно, моцно ураженный этим фактом. Что до миту изъединения вызволенчего походу Червоной армии, то это мит, який специально и был придуман для белорусов, якія жили в заходней части нашей краины.
У экспертизе свободы головный редактор часопису «Архив» Валерка Булгаков, філозоф Олесь Антипенко, ведучий Валер Карбалевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. На территории Беларуси почались оперативно-стратегичные обучения «Захад-2009». Мы это их проверка совместной готовности Беларуси и России до отбития махчимой агрессии. Маладафронтовцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, якія были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Трастянцы. У Сморгоні на помніку Франтишку Багушевичу збираются зно адлівать шильду за помилки у самой вядомой цитате поэта про белорусскую мову.
А зараз подороже свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Усе тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асаревічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. Вот прышла, нікога нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі, я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так
Чим цікавая вёска Сарыевіча?
Чим цікавая? Пан был тут. Так это пан нам оставил парк. Потом сад він посадив, щоб той пан був дикий, щоб неізвісно, що у нас було тут. Тому що вже в то время больниця була, і ліки вже були завезені. І дорогу ділили Дніпру, ліси сплавляти по її. Ну, такий продвинутий пан був. Потім церква ж та була, от школу ви побачите. А потім вже обрили цю церкву. Да як до колоколи були 7 колоколов, да. Потім як їх на станції туди, да, на тягнік, да, на пероплавку відправляли куди-то, розбурили все. І тепер уже у школьникам учиться, церкви нема.
У музеї я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що некоторі були оздоблені білоруською мовою. Большая частка робіт – це праці вихованців дитячого притулку, які дійничає при Осаревіцькій школі.
Что вы можете сказать про детей с этого притулка?
Что же я про них могу сказать? Несчастные дети, да еще малое придет, но тулится, но хочет протулиться, и кому-то малые такие. А большие тоже. А это дети, они не приспособленные для жизни. Им же все подали, все прибрали там. Они не знают, как оно стирается, как оно мыться, как оно готовится, не приспособлено. По 19 годов они ходят, что там же прибиральщицы. И все прибирают, наварили, подали, убрали. И они сходили, поели, погуляли, на речку сходили, покупались. А потом вышли, и как жить?
Будинок школы у Осаревичах, напевно, самый незвычайный в Украине. Это будинок былой Осаревицкой церкви. Только переднюю частку храму со звонницей зруйновали и прилепили типовый школьный будинок 60-х годов. Заходишь у двор, а сзаду соправдная церковная апсида. Нечто подобное можно назирать у Бобруйску. Там таким же чином обкарнали костел. У школьном дворе я сустрел девятиклясницу 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницкое в училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так сам алкаши?
Не. Ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Тут така от містина, от парк, от. Тут красиво, тут Дніпро, от ми часто на Дніпросі ходимо, пацани, які приїжджають сюди, збираємося на Дніпро, віддихаємо.
А пісні які співаєте? Ті?
Ні, ми всі слухаємо так.
А що слухаєте?
Наприклад, я люблю слухати Любе, ну, багато, в принципі, пісні є, наші, білоруські, ну, білоруські наші.
Любе, наприклад?
Так.
Признаться, я впершиню у житті почув, що Любе – білоруський гурт. Цікаво, які ще пачвари народяться у молодих головах за часами братської інтеграції.
Я народився тут.
У сьогоднішніх подорожжах свободи про свої маршрути розповідає Змітер Бартосік.
Осаревичи нагадали мне Швецию, только там я бачил державные стяги, узнятые понад хатами. Что правда, у Осаревичах стяг был один, и он, политый дождями и покремсанный ветрами, нагадывал не столько червоно-зеленый державный стяг Республики Беларуси, кольки ружово-салатовый пиратский штандар, але годно лунал за плотом, як символ неузятой крепости. Господаром гэтага форту оказаўся вясёлы селянін гадоў 70. Уразіла нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сімвал.
Слухайце, а што это за праява патрыятызму? Сцяг там вісіць.
А, люблю сваю родзіну.
Так?
Да.
І таму ў пагароддзі паднялі дзяржаўны флаг, да.
Колись в это самое первопача была, значит, у Туркмень. Но только когда их просили дед этой умер, так у них, значит, зеленые флаги. И над каждым домом у них флаг. И они говорят, что кто не любит свою родину, того флага нет. Так и я. то был это самый такие, хотя бы повесил, чтобы вороны не садились.
Господара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вам в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такую смачную, як у вас, і молоко, напэўна, таксама не такое.
Знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое дзяцей, вот шо, і дзявяцеро ўнукаў. Усі паприязджаюць, усі хочуць жа, каб было і на столе, ну і цянешся ад гэта. Я привык работаць, у сялі я пажыў, у сялі нарадзіўся, у сялі я всю жизнь папрацаваў. І притом в основном на цяжкіх работах, на лёгкіх непаломленнях.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны – это што? У адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместили, или кто не обмерковали открытый лист у подтримку белорусской мовы, надрукованной народной воли. У вас этого не прогучало? Не было? А еще вот были у вас раней с письмами, с знакомитыми людьми там интервью, да, пытания досылать. Ну, не кляю вертки. Так обходите ты пытания? Пригоже. Вот Быкова полторы лета добро передачи. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё узбуйненне. Былы Камырынскі раён стаў Савгас-Кабарынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Есть такая примука, да, что помирая школа, помирая и вёска.
Помирая школа, помирая вёска. Ну, тут...
А накольки она правдивая, эта примука?
Ну, я думаю, что на 100%.
Але на мою зауагу про адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка покрыўдзіўся.
До Чернобыля дрэнныя, дороги были, ничего не было. А зараз дороги, ничего. Легче, ну, больше дешевее заехать в Чернігаў, краіны, чым в Гомель. Так що мені такі вже дарвані. І ще м'ясо осі гурж за наших єсть.
Головная асарэвіцкая пясняркі і збіральніца фольклору Вера Судаленка, старая, жвавая і гаварлівая, трымає у пам'яті сотні стародавніх пісень і готовая співати їх годинами.
Чтоб вы приехали перед Пасхой. Там, Господи, сколько перед Пасхой теется усячины.
Со своими спевами Вера Судаленко выступала далеко за межами Асарэвічаў.
У Мозыре была, у Лояве была, пела, у Гомлі была, понял?
Ага.
У Брагіне была и у Камарине была, а Мозыре у Минск была. Звали... Так уже было дзіцятка малое, сынок.
Не
нельзя было поехать.
Покольки Менск не меў магчымасці пачуць унікальныя песні беларускага поўдня, зараз мы гэтую гістарычную несправядлівасць выправім. А песня, якая гучыць, лішні раз падкрэслівае, што мяжы, якая праходзіць па Дняпры, не адна сотня гадоў.
На тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну,
як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся, дай не нахаджуся. Кого вірна люблю, да кого вірна люблю, так не нагляджуся.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».